l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Teddit fis-sigurtà tal-President Amerikan fil-White House. Inkjesta fl-istat ta' Victoria dwar ir-respons tal-Gvern fl-imxija tal-Coronavirus, żewġ żgħażagħ Maltin akkużati biqtil u battentat taqtil. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump ringrazzja is-servizz sigret tal-protezzjoni li provdilu wara li kien hemm theddida minn arma tan-nar barra mill-White House. Il-President Trump ġie meħud fis-sigurtà tal-White House waqt laqgħa wara li ġie rappurtat li kien medet minn persuna b'arma tan-nar barra mill-White House. Trump jgħid li d-dettalji ta' dan l-inċident għadhom mhux magħrufa iżda jemmen li d-dinja dejjem kienet waħda perikoluża.
Law enforcement shot someone, seems to be the suspect, and the suspect is now on the way to the hospital. I can't tell you the condition of the suspect.
Il-Premier ta' Victoria qiegħed jiffaċċja inkjesta parlamentari llum li qiegħda tinvestiga l-azzjoni tal-Gvern fir-rispons tiegħu fil-konfront tal-pandemija ta' COVID-19. Daniel Andrews, il-Ministru Jenny Mikakos u mexxejja oħra fil-qasam tas-saħħa se jagħtu x-xhieda tagħhom llum waqt li l-istat ikompli kontrolla l-imxija. Fis-seduta Andrews kien mitlub jagħmel apoloġija fil-konfront tal-affari marqa tal-programm tal-kwarantina fil-Lukandi, iżda qal li huwa qiegħed jaħdem ibes biex ikompli ġielet kontra l-imxija.
Not playing political games, it's instead being exclusively focused on driving down the amount of movement across the Victorian community, driving down the number of cases across the Victorian community, providing care and support to everyone who needs it.
Intant persuna għolja fis-servizz pubbliku tal-Gvern Federali wkoll għandha tiffaċċja inkjesta tas-Senat biex ikun diskuss kif kienet immaniġjata tal-kriżi tal-Coronavirus fuq skala nazzjonali. F'Malta, żewġ żgħażagħ Leon De Bono u Owen Schembri nsabu akkużati bil-qtil ta' Xavier Gaffarena u bl-attentat ta' qtil ta' kuġinuh Vince Gaffarena. Il-Maġistrat Nadine Lija approvat l-att tal-akkuża f'digrit il-bieraħ li jiddikjara li hemm biżejjed evidenza kontra iż-żewġ żgħażagħ. Id-delitt seħħ fid-29 ta' Lulju f'ħal Milliri meta ż-żewġ żgħażagħ allegatament sparaw u qatlu lil Xavier Gaffarena ta' 27 sena b'tir frasu. Huwa kien rikeb fil-karozza ma' kuġinuh Vince ta' 17 il-sena li ntlaqat b'tir f'sidru u ieħor f'wiċċu. Vince kien issewwiq tal-karozza li saq sal-imqabba fejn kien hemm uffiċjali tal-pulizija li huwa talab għall-għajnuna. Xavier tilef ħajtu fuq il-post fil-waqt li Vince għadu qed jirkupra minn operazzjoni. Dan id-digri tisegwi s-sottomissjonijiet mit-timijiet tad-difiża taż-żewġ akkużati fl-ewwel smih tal-kumpilazzjoni. Il-qorti ma laqgħetx l-argumenti tad-difiża li l-akkużati għandhom jinħelsu mill-arrest. Avukati ta' difiża jgħidu li żgħażagħ għadhom żgħar biex jintbatu fil-faċilità korrettiva ta' kordin u li skont ir-regolamenti dawk taħt il-21 sena għandhom jintbatu fit-taqsima ta' żgħażagħ fl-imtaħleb. L-avukata Ġannella De Marco talbet lill-qorti biex tintervjeni. Il-każ mistenni kompli f'Settembru. Palissa jkompli għaddej f'Malta il-konflitt dwar it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Ivan Bartolo jgħid li lest li ċedi s-siġġu parlamentari tiegħu lil Bernard Grech jekk dan ikun elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-bieraħ il-Kummissjoni Elettorali konfermat li l-uniċi żewġ kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista huma Adrien Delija u Bernard Grech. Bartolo qal li huwa lest li jagħmel dak li huwa neċessarju għall-partit u għall-pajjiż, sostna li kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll Bernard Grech jekk ikun elett għandhom bżonn jieħdu spinta. Qal li s-siġġu parlamentari mhu proprjetà ta' ħadd u dawk li huma eletti huma biss gwardjani tiegħu li jridu jirrappreżentaw lill-poplu fl-interess tal-partit tal-pajjiż qabel l-interess personali. Intant il-membru parlamentari nazzjonalista Herman Schiavona wkoll ikkonferma li lest li ċedu postu jekk Bernard Grech ikun elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fi żmien li ġej. Iktar aħbarijiet dwar dan is-suġġett wara il-bulettin. L-istat ta' New South Wales irrekordja 22 każ ġdid ta' coronavirus waqt li l-awtoritajiet jippruvaw isibu kif din l-imxija ġdida bdiet fis-skola. Terz tal-każijiet ta' dawn huma marbutin mas-skola tal-bniet f'Cherrybrook. Il-Premier ta' New South Wales widbet dwar ħruġ tal-istudenti wara il-ħinijiet tal-iskola. Gladys Berejiklian tgħid li attivitajiet wara l-iskola m'għandhomx isiru u hija enfasizzat li dan japplika wkoll għall-iskejjel li mhumiex tal-gvern.
I'm absolutely paranoid about what I do myself. The worst thing would be to unintentionally give it to others. And unfortunately, many people, I don't want people living with the guilt.
Il-Gvern Federal fl-Awstralja għal-kura tal-anzjani għandu dubji dwar allegazzjonijiet li s-settur tal-anzjani ma kellux biżejjed tarif biex jimmaniġġja l-imxijiet tal-coronavirus. Il-bieraħ il-Kummissjoni Rjali fil-kura tal-anzjani semet kif pjan speċifiku ma kienx żviluppat biex jimmaniġġja l-COVID-19 fis-settur, minkejja li l-anzjani kienu partikolarment vulnerabbli għal dan il-Mart. Il-Ministru Richard Colbeck allega li kien hemm support kontinwu minn Jannar li għadda u li Kumitat Nazzjonali u koll offra pariri ix-xar lieħor. Intant il-mexxej tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese qal lil Channel 9 li s-settur tal-anzjani kien diġà fi stat ħażin qabel ma faqqet il-pandemija.
We need to honor and respect our older Australians who've helped build the country. We need to treat them with dignity and we need to do much better when it comes to aged care across the board.
Studju ġdid fil-lob tal-azzard fl-Awstralja matul il-pandemija juri li kważi 3 minn kull 4 persuni labu inqas minħabba l-eluq ta' postijiet u lockdowns. Fis-tħarriġ ta' iktar minn 750 Awstraljan adult, kważi kwart tal-parteċipanti kellhom problemi fil-lob tal-azzard fis-sena li għaddiet iżda l-attività online ma nbidlitx. Il-professur mill-Università ta' Sydney, Sally Gainsbury, qalet lill-SBS li minħabba li postijiet jinsabu magħluqin minħabba miżuri marbutin mal-imxija bosta persuni qegħdin jaħsbuha darbtejn dwar l-infiq tagħhom.
So some people they certainly reported they were gambling less because they just had less money. They also reported spending less on other things. So that was really positive to see people responding to the changing economic circumstances.
F'Malta, il-Ministeru tal-Edukazzjoni qiegħed jieħu diversi miżuri fil-każ li Malta tkun għadha għaddejja mill-imxija tal-coronavirus meta tiftaħ l-iskola f'Settembru li ġej. Il-Gvern jixtieq li l-iskejjel jinfetħu iżda ma tistax tittieħed deċiżjoni definita minħabba li l-pandemija hija waħda imprevedibbli. L-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tal-Istudenti fl-iskejjel tal-Gvern kellha laqgħa mas-Segretarju Permanenti Dr. Frank Fabri fejn hija ġiet infurmata b'dak li qed iwettaq il-Ministeru bħala parti mill-protokolli kif jiġi kontrollat il-virus jekk jinfetħu l-iskejjel. Ġi spjegat kif kull klassi tkejlet sabiex ikun determinat in-numru ta' studenti f'kull kamra waqt li jkomplu jkunu mħarsa l-linji gwida tad-distanza soċjali maħruġin mill-awtoritajiet tas-saħħa. Qed jiġi pjanat protokoll ukoll tas-sigurtà għat-trasport tal-iskola kif ukoll xi tibdil f'xi sillabi. Ir-Reġina Elizabetta irrikkonoxxiet lil-Nil Aġuż li jirrappreżenta lil Malta bħala il-151 Commonwealth Point of Light b'turija tas-servizz volontarju eċċezzjonali tiegħu favur l-ibħra biex ikunu ħilsa mill-plastik. Nil huwa qawwiem u kofundatur tal-kampanja Wave of Change biex titqajjem kuxjenza dwar it-tniġġis tal-plastik fil-Baħar Malti. Riċentament tem lawma ta' 95 kilometru bejn Sqallija u San Ġiljan biex iqajjem xjenza dwar dan, u għabbis 60 persuna fl-istorja li jagħmel din lawma. Nil jemmen li dak li jagħmel se jgħin biex jappoġġja Wave of Change u jispira l-żgħażagħ biex jieħdu azzjoni fil-ħajja ta' kuljum biex inaqsu l-iskart u jsiru wave makers. Jgħid li huwa onorat li jirċievi dan il-premju u jħoss soddisfazzjon kbir li jista' jispira lill-bosta għall-bidla fit-trattament tal-pjaneta li għandha bżonn ir-rispett tal-bniedem. Il-Prim Ministru Lebaniż Hassan Diab jammetti li l-isplużjoni f'Port f'Beirut kienet konsegwenza tal-korruzzjoni politika huwa irreżenja. Irrappurtati xeni ta' rabja fil-Libanu li jinkludu protesti antigovernattivi u familji jibku it-telfa ta' madwar 200 persuna mill-inċident tal-ġimgħa l-oħra. Diab jgħid li jsegwi dak li jrid il-poplu u għalhekk ħabbar ir-reżenja tal-gvern tiegħu wara li bosta ministri niżlu wkoll mill-kariga tagħhom. Huwa qiegħed jissapportja l-appelli biex dawk responsabilità responsabbli tal-esplużjoni jkunu missjuba u ġustizzjati. Is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres jgħid li l-Libanu ma jinsabx waħdu waqt li jipprova jirkupra minn din il-katastrofija.
United Nations will stand with Lebanon to help alleviate the immediate suffering and support its recovery. This is a moment for solidarity, and it is the time to change things for the better.
Eluf ta' studenti ħadu sehem f'dimostrazzjonijiet anti-governattivi f'Università Tajlandiża ikkantaw Long Live Democracy. Bosta studenti jridu li l-Prim Ministru tagħhom jirreżenja waqt li supporters tiegħu barra l-Parlament iwidbu li dan l-aġir jista' jgħeddet il-monarkija ta' Tajlandija. Kull ġira sriċat ta' 17-il sena u studenta fl-ekonomija jingħaqdet mal-protesti biex tieqaf għad-drittijiet tal-persuna.
I decided to join the protest because the government has lessened the rights I'm supposed to have. Mainly, I want a constitution that comes with integrity and I want those who are taking away people's rights to be out of power.
Il-Kulleġġ Malti tal-Patologi wissa li l-pandemija tal-coronavirus qiegħda tiskala u appella biex jiġu introdotti mill-ġdid miżuri biex titrażżan din l-imxija. Il-kulleġġ innota fis-tqarrija kif Malta filli kienet il-pajjiż eżemplari ta' suċċess f'dan ir-rigward u filli spiċċat fuq il-lista tal-kwarantina ta' qatt ta' pajjiżi li kull ma jmur dejjem qed jiżdiedu. Il-Patologi appoġġjaw l-appell li għamlet l-Assoċjazzjoni Medika Maltija biex l-attivitajiet tal-massa jkunu projbiti u li jitħallew jiltaqgħu gruppi ta' 10 persuni biss. Fl-isqarrija l-patologi qalu li dan mhux il-waqt għal miżuri kosmetiċi biss, imma jeħtieġ li tittieħed azzjoni issa qabel ma tikber din il-mewġa ta' infezzjonijiet. Huma appellaw ukoll biex id-distanza soċjali terġa' tiġi introdotta u infurzata kull imkien u biex jintlibsu l-maskri f'postijiet pubbliċi fejn mhux possibbli li tinżamm distanza. Għandu wkoll ikun inkoraġġut ix-xogħol mid-dar. Naddu issa għarata tal-kambju tal-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 71 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 61 euro ċentesmu. Nadwissa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Fl-isport, l-organizzaturi ta' Tour de France innominaw il-lokalità ta' Brest bħala il-bidu tal-avveniment għas-sena d-dieħla. Id-deċiżjoni saret wara li kien determinat li d-Danimarka tiftaħ l-istadji ta' Tour fis-sena 2020 minn flok is-sena d-dieħla. It-Tour de France huwa skedat li jibda fl-aħħar ta' Ġunju biex ma jtellifx il-lob Olimpiku f'Tokyo. Unispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit tax-xita li jinbat jeħfifu 17-il grad, Adelaide temp bix-xita 15-il grad Celsius, Melbourne temp bisħab 16-il grad, Canberra kesħa fil-għodu jinbat temp bix-xemx 13-il grad, Hobart jizdiet isħab 13-il grad, Sydney temp ftit imsaħab 18-il grad, l-istess fi Brisbane 23 grad Celsius u Darwin it-temp ikun xemxi 31 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta il-11 ta' wissu tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.